Radio Player Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum qadirli dinleyiciler. Suun 2024-nji ýylyň 25-nji iýuly hepdeniň penşenbe güni. Suunki programamyzda awazada diňe aýlan raýatlar tebitden çykarylyp emeldarlaryň gelmegine taýýarlyk görülýär. Nebit önümlörüniň eksporty ýokurlanýan mahaly ýurt içinde benzin ykçylygy saklanýar. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. 24-nji iýulda Russiýanyň Ukrainanyň regionlaryna uran zarbalary netijesinde azyndan 2 adam öldi, başga da ençemisi yaralandy. Seýlede Izmaildaky Danube port infrastrukturasyna zeper ýetdi. Bu barada regional resmiler habar berýär. Ötün aksamın dovamında Rusya'nın gün ortadaki Herson şehrine uran zarbasında 77 yaşlı bir ayal helak oldu deyip regional harbi administrasiya mälim etdi. Ukrainanın ikinci iri şehri Harkiva atılan ençeme raketanın neticesinde Asudi ilatın arasından ağzından bir adam öldü deyip yerli hakim aytdı. Rusya'nın dronlarının gün ortadaki Odessa hücum etmeli sebepli dene eksportu üçün möhüm Danube port infrastrukturasına zeper yetti deyip şehrin hakimi verildi. Qazaqstanın prezidenti Kasym-Jomart Tokayev tusoglukdaky ozolky täsirli siýasatçy Karim Masimowyň möhletinden ir çykmak baradaky arzasynyň prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy tarapyndan ret edilmegi bilen ýalysyandygyny aýtdy. Masimow 2 ýedek ýurdun primer-ministri bolupdy. Ol 2020-nji ýyldaky tolgunçylyklaryň dowamında häkimeti ele geçirmek finansygynda we ýokary derejeli dönüklükde günäli tapylyp 18 yıl türme tutuklugyna hükm edilipdi. Informbüro KZ web-saytynyň 23-nji iýulda aýtmagyna görä, olara Tokayewiň soňky karary barada Masimowyň habarly edilendigi boýunça prezidentiň diwanyndan beýanat gowşupdyr. Geçen ay prezidentiň ýanyndaky günä geçiş komissiýasy Masimowyň haýsyny red etmek baradaky netije gelendigini, şeýlede Tokayewa ony aklamazlyk barada maslahat berendigini aýtdy. Masimow ozolky prezident Nursultan Nazarbayewyň ýakyn ýaranydy. Ol 2020-nji ýylyň ýanwarındaky gany tulgunçyklar bilen baglalykda 2023-nji ýylyň aprelinde türmäge batyldy. Azerbaycanlı önkü diplomat Emin İbrahimov'ın yakınları ve aklı uçusu 23. iyulda hükümet tanqiçisinin hamalı bir adımı bıçaklandığı sebeple polisi tarafından tuzluğ edilendiğini mälim ettiler. İbrahimov ayplamanın doğruluğuna tuzlanındığını aydıp onu reddediyar. Onun aklı uçusu Akil Layic'in sözlerine göre müşterisi ona 22. iyulda giysilik Bakuvun metro stansiyasının goloyunda näbelli bir şahsın özüne hücum edendigine aydıptır. Munun iyizi bilen destine rahat eskili adamlar peyda bolup İbrahimovy Nizami etraf polisi bölümüne alıp gidiptirler. Aklovçı müstörüsünün polisiyanın öz telefonunun parolini bilme üçin ona qarşı elektrosoker ulanandığını aydandığını hem sözüne qoşdy. İçeri işler ministerliği İbrahimovyň saklanandığını tasdikladı. Ministerlik onun sahtiyeti aydınlaştırılmadık. 1987-nji ýylda doğulan bir kişini yakalaşık mahalle bıçaklandığını aydar. Maglumatda ol sahtın kitelhana ekdilendigini ıqtalyar. Eger de günäli tapılsa, İbrahimova 8 ýyla çelini tutsoğuluk berilip bilinir. 23-nji iýulda Amerikanın gizlin gullugunun direktori Kimberly Chettel vezipesinden çekildi. Ozalky prezident Donald Trump'ın canını kast edis finansyndan soň, onun garamagynda bolan edaranyň öňki we häzirki prezidentleri gormakda sowsuz bolup biljekdigi boýunça barha güýçlenýän howatirler döredi. 13-nji iýulda Pensilvaniýada geçirilen saýlaw ýürüýüşinde atyjynyň Trump'a od açyp biler ýaly ağırlygy gelip bilmegine sebäp bolan howpsuzlyk bärden gaýtmalary sebäpli Kimberly Chettel'ın çekilmegine çağırışlar edildi. Ol 22-nji iýulda geçirilen Kongressin komitetiniň diňmençiginde howpsuzlyk bärden gaýtmalary üçin ähli jogapkärçiligi öz üstüne alýandygyny aýtdy. Suýudyň 21-nji iýuly dünýäde häzirki çylny hasaba alynan iň ysy gün boldy diýip Ýewropa Birleşiginiň klimatyň üýtgemegi boýunça Kopernik merkeziniň dislapky maglumatynda bellinilýär. Sol gün dünýädäki ortaça howanyň temperaturasy Celsiýus boýunça 17.9 grad